Shahrisabz tuman sobiq hokimining uyiga 11-iyun kuni ta'ziyaga borgan Ozodlik manbasiga ko'ra, O'ktam Xidirovning janozasi 9-iyun kuni bo'lib o'tgan.
Oldik-da, keyin eshitib qoldik. U odamni yaxshi taniyman. Bizga hokim bo'lgan edi. Kitob tumanining hokimi bo'lgan edi. U odamni juda yaxshi taniyman. U bilan u odam bilan ko'p muloqotda bo'lganmiz. Birga ishlaganmiz. Endi shunaqa holat bo'lib qoldi-da. Endi davlinas chiqqan deyishdi. Davlinas chiqqan deyishdi. Bu davlinas chiqqan rostmi? Yoki bir boshqa gap bo'lganmi? Uni bilmayman. Juda yaxshi sport formasiga ega u kishi. Yaxshi tennis o'ynardi u odam. Zo'r tennis o'ynardi. Sportdan shug'ullantiradi-da.
Deydi Ozodlik manbasi. Qashqadaryoliklarning ozodlikka bildirishicha, Shahrisabz tuman sobiq hokimining hibsda vafot etgani haqidagi xabar butun viloyat bo'ylab tarqalgan. Ozodlik bog'langan boshqa shahrisabzliklar ham sobiq hokim o'limi haqida eshitganliklarini aytdilar. Ayni paytda Shahrisabz tuman hokimligining o'zini yangi hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy O'ktam Xidirovning vafot etganligi haqidagi xabarni butkul rad etdi.
To'g'ri bu bozordagi gap, lekin haqiqatda unday emas.
Bugun yo'q ham bunday ishda.
Yo'q, uni to'g'ri gap.
Aniq ham bu.
Aniq. Ana u bozordagi gap bu gaplar hammasi. Kredagi dushmanlar chiqib qolgan gap. Shishi saqigan yo'q, soppa-soq.
Hozir qayerda u kishi?
O'sha hozir bolnitsalarda. Qarshida.
Qarshi mazasi yo'qmi?
Ha, bitta haligi nima deydi, shuni allergiyalar bilan asmanlar bor-da.
Dedi Shahrisabz tumani hokimi yordamchisi. Ayrim kuzatuvchilar bunday raddiyani prezident Islom Karimovning Qashqadaryoga kutilayotgan safari arafasida hokimlikka shaxsan prezidentning o'zi qo'ygan Xidirov o'limini yashirish urinishi sifatida baholamoqdalar. Shahrisabz tumaniga 8 yil hokimlik qilgan O'ktam Xidirov joriy yilning 2-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida pensiyaga kuzatilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Shahrisabz rasmiy idoralaridan biridagi ishonchli manbaga ko'ra, sessiya tugagach O'ktam Xidirov iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyada ayblanib, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. O'ktam Xidirovning o'limiga qadar Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tergov izolyatorida ushlab turilgani aytiladi.